Доцент Петкова, първо поздравление за избирането ви за председател на градската организация на БСП във Варна.
Благодаря.
Какво от линията на предишния председател Борислав Гуцанов ще запазите и смятате ли да предприемете някакви промени в организацията?
Аз искам да бъда съвсем ясна. В тази организация, в този градски съвет, аз съм от много години, работя заедно с Борислав, съм работила, подкрепям политиката, която води нашата партия, така че не очаквайте някакви драстични генерални промени в линията, която ние държим и ще продължаваме да държим. Основното е да запазим единството на организацията, това е моята първа цел, защото една симбиоза между младежи и хората на моята възраст в партията е показала, че води до много положителни резултати и ние успяваме само когато сме единни. Така че това е основната задача. Разбира се, стоят пред нас и много конкретни задачи. Има два предстоящи избора, които са тежки, и нашата партия като цяло и градската партийна организация на БСП е с амбицията спечелване на европейските избори в 2014 година. Нашата амбиция е конкурентно и пак с резултат победа да се явиме и 2015 на местните избори. Така че това са тежките задачи, отговорните задачи, които стоят пред нас и които са били линия и до сега и ще продължават да бъдат и от сега нататък.
Преди това може би ще има избор на председател на областната структура. Ясно ли е кога ще бъде направен този избор и имате ли фаворит за този пост?
Това трудно бих могла да коментирам, защото областната конференция си е областна конференция, градската си е градска. Аз лично нямам информация за номинации, но по принцип, както се постъпи и с Борислав Гуцанов, по същата логика, би трябвало и с Красимир Янков да се постъпи, защото това го изисква закона. Те не могат да съвместяват двете длъжности. Повече информация не бих могла да дам.
Как приемате подкрепата на над половината делегации, които ви подкрепиха на отчетно-изборната конференция на БСП?
Може да прозвучи така не много коректно, но аз си очаквах тази подкрепа и благодаря на всички, които ми гласуваха доверието, защото, както казах и преди малко, отдавна работя в тези структури. Хората ме познават и мисля, че няма да прозвучи нескромно, че наистина много благодаря и съм го очаквала и ще оправдая тяхното доверие.
После председател на градската структура на БСП, няма ли да ви пречи и без това натоварената ви професионална програма? Вие сте шеф на отделението по урология в Света Анна.
Клиниката по урология,
клиниката по урология, да. Общински съветник и председател на комисията по здравеопазване в Общинския съвет.
Безспорно, че натоварването и отговорността е много голяма. Може би плюса в случая е, че все пак годините, които работя чисто професионално, са достатъчно. Това, което исках да постигна също в чисто професионален план, да се реализирам и като преподавател, и като научен работник, слава Богу, го направих. Аз съм организиран човек, хирурзите са хора отговорни и организирани и мисля, че ще успея да ги съвместя. Това не значи, че ще пренебрегна. Аз съм лекар по призвание, така че това си остава много важна част от моето ежедневие.
Бихте ли оглавили групата на БСП в Общинския съвет, сега след като вече сте председател на градския?
Не, не мисля, че е необходимо това. Господин Авраам Тодоров е достатъчно така авторитетен и дълги години работи в структурите на Общинския съвет, така че аз не считам, че това е нужно.
Кое е най-слабото място на общинското здравеопазване?
Много сложен въпрос задавате. Конкретно на общинското здравеопазване. Ами най-критичното, най-тежкото в момента за мен е специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания, или да бъда ясна, туберкулозната болница. Това е една структура, която години наред, чисто общинска структура, създава проблеми не самата тя, не самата като ръководство или неопитност, защото са заложени така нещата, че такава институция много трудно може да бъде балансирана, много трудно може да отчита финансови и положителни резултати. На първо място бих сложила, че недофинансирането, което е по националната програма за борба с особено опасни инфекции, каквато е туберкулозата, само ще дам пример. Един пациент на туб диспансера струва приблизително 70-70 и няколко лева, а държавата отпуска 30 лева. Ето, само един пример, който давам. Сега се надяваме, че новия управител наистина ни предложи един много гъвкав, много конкретен, много точен и финансово подкрепен оздравителен план. Се надяваме, че с общи усилия ще успеем така да стабилизираме болничното заведение. Не са само това проблемите. Проблеми има много и с онкоболницата, и с организацията на спешната помощ. Но това са проблеми, които не са чисто наши общински проблеми. Те са проблеми на цялата здравна система.
Общината помага с каквото може и на структури, които са част от Здравното министерство. За какво обаче общинските пари за здраве не достигат?
За много неща не достигат. Аз преди да стана председател на Здравната комисия съм и член, била член на Здравната комисия, така че ние до болка познаваме нуждите и исканията на колегите. Сумите никак не са малки, защото медицината е скъпа специалност, но може би много страда помощта на гражданите, която ние просто сме задължени от морална гледна точка дори само да подпомагаме, въпреки че средствата, които отделяме за еднократни помощи, далеч не покриват техните нужди на всеки от тях, но все пак това е една помощ, която апела към администрацията е по-коректно и по-така точно и навреме да реагира на тези молби и да заделя средства от бюджета за удовлетворяване техните желания.
Един въпрос като към лекар. Кой е основният проблем на народното здравеопазване?
Проблемите не са един, не са два. Може би основният проблем е, че трябва най-после да направим така наречената здравна реформа. Темата е пространна и не бих искала да навлизам подробно в нея. Това ни пречи и за европроектите. Доколкото имам информация, за следващата година са ни отказани помощи от Евросъюза, свързани с здравеопазването, точно защото не се е случило тази реформа и това преструктуриране. Проблемите са много и как да задържиме младите хора, държавата влага средства, обучава един лекар 6 години, това са много средства и той от студентската скамейка с европейската си диплома, тъй като сме членове на Европейския съюз, заминава едва ли не на следващия ден. И там пак опираме до нужните промени в закона за специализациите, за заетостта на младите лекари, които излизат от висшите учебни заведения. Така че проблемите са много.
Може ли да се каже, че родното здравеопазване боледува?
Бих казала, че боледува и то сериозно боледува. И то от много години. И аз така съчувствам даже на всеки министър на здравеопазването и се възхищавам на смелостта, която е проявил да вземе този пост. Това може би е най-трудното министерство и трябва много усилия от всички нас, за да се случат тези промени.
Като гражданин, не толкова като лекар и общински съветник, какво смятате за пълната забрана за пушене на закрито? Трябва ли да остане или сте за частичното и примахване?
Сложен въпрос ми задавате. Аз ще отговоря наистина като гражданин, не като лекар и не като общински съветник. Това е лично мое мнение, където трябва аз съм го заявявала. Всеки от лобитата за и против този закон има своето основание и право. Аз съм категорично за забрана на пушене в места за бързо хранене, места, където посещават семейства с деца, на публични сгради, където наистина според мен не бива да се пуши. Но в заведения, аз като пушачка, определено мога да кажа, че ограничих посещенията си. Нищо не пречи да има заведения за пушачи и заведения за непушачи. Така ще бъдат удовлетворени и двете групи застанали за този закон. Има начин и да се помогне и на бизнеса, и да се... Някой казват, ами другите заведения ще останат празни. Ами това също подсказва, че пушачите в България, за съжаление вече като лекар го казвам, 60% от българите пушат. Това в никакъв случай не е положително качество, но нека да уважиме, нали, говорим за правата на човека. И те имат права.
Доцент Петкова, как гледате на студентските протести?
Не е еднозначен отговора ми. Младите хора са будната съвест, винаги били на всяка нация, на всеки строй, на всяка държава. И това, че младите хора се събудиха, е много добър знак. Че искат да участват, че искат да коментират каквито и да са решения. Но лично аз смятам, че първо, малко с условие приемам, че този протест е чисто спонтанен, мое мнение. И второ, не бива да се пречи на останалите, които искат да учат, а те не са малко. Има начин да заявиш своето мнение, има начин даже като протест да го заявиш, но нека да не е в Алма Матер, това е свещено място.
Последен въпрос. Какво трябва да направи българинът, за да боледува по-малко?
Тук и българина какво трябва да направи? Трябва да чете, трябва да се информира, трябва да се вслушва в тялото си, но по-голямата грижа е на лекарите. За да бъдем по-здрави, ние трябва отново да развием профилактика. Защото това е нещо, което ние го имахме преди 20 и няколко години. Сега, за съжаление, го няма.
Да ходим на лекар, не само когато нещо ни боли.
А просто профилактично. Особено след определена възраст. Това важи и за мъжете, и за жените. Не бива да казваме, аз минах 50 години, това е нормално за възрастта. Не е нормално. Медицината може да помогне.